الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله من عذاب النار جانا كما لفؤانزا كوليزيا موضوعي اللي هو imebeba anwani ya silatul rahim, kwa maana kuunga undugu kama sheria na Uislamu kwa ujumla vututaka kuunga undugu, kama tulivyoanza kuzitaja dalili katika maudhui hii kwa jana. Na leo katika muendelezo, japo kwa muhtasar, nitaleta dalili za pande mbili. Na maanisha pande mbili kwa maana katika hali ambayo nduguyo au mzazi wako anapokuwa ni mtu mpole asiye mshari, yani hana shari na wewe kwa sababu ya dini yako, na katika hali ambayo yeye anakuwa na chuki kwa sababu ya dini yako. Haya yote Allah tabaraka wa taala katika kitabu chake ameelezea na ametoa mwongozo, kwa sababu katika wazazi wapo ambao mwanaye au kaka yake au mtoto wa dada yake akishakuwa anafuata dini, basi kwake tayari ni tatizo. Ili kuwa ameshikamana na mafundisho na miongozo ya dini, kwake ni tatizo. Na mwingine hutumia nafasi kwamba wewe ni mwanangu, au wewe ni mtoto wa kaka, au wewe ni mtoto wa dada, au lugha kama hizo, na kuleta vitisho na kumsumbua na kumtishia kutoshirikiana naye kwa sababu ya yeye huyo mtoto au kijana au dada kuwa ameshikamana na amri iliyotoka mbinguni, amri ambayo hata huyo baba ambaye anakuja juu yeye pia anahusika katika amri hiyo. Sio kwamba imekuja kwa ajili ya huyo tu, hata huyo ambaye anakuja juu na kutengeneza majungu na matatizo, hii amri pia yeye inamlazimu aitekeleze. Kwa hiyo utakuta hapa anakusanya matatizo huyu mzee au mjomba au nani, kwanza hajatekeleza amri hii ambayo pia yeye pia anahusika. Lakini licha ya kwamba hajatekeleza, akazalisha chuki, uhasama na matatizo mengineyo na kumzuia yule ambaye anataka afuate. Hapa ndipo panakusanyika matatizo, dhulumatun ba'duha fawqa ba'di. Kwa maana hizo ni giza zilizobebana, giza juu ya giza. Sasa nianze na hii habari au katika hii hadithi iliyomhusu Asma bintu Abi Bakr. Ni Asma ambaye ni dada wa Aisha binti Abi Bakr, mama yake. Wakati wa suluhu ya Hudaibia, suluhu iliyofanyika pale Hudaibia, ikawa imeunganisha kidogo nyoyo na kupunguza ule uhasama na makali yaliyokuwa yamezaliwa baina ya washirikina na Waislamu. Kipindi hiki ikawa kulingana na mikataba ya suluhu wanaweza kutembeleana kulingana na taratibu walizokuwa wameweka. Kipindi hiki mama yake Asma akatoka Maka, alikuwa na hamu ya kumtembelea mwanaye Asma. Huyu mama anaitwa Kutaila bintu Abdul Uzza. Kutaila ndio mama wa Asma ambaye alikuwa mke wa Abubakari katika kipindi hicho cha nyuma. Kwa hiyo akapata hamu amtembelee mwanaye, akamzuru, akamuone, ana rahaba, anampenda mwanaye. Lakini mwana ambaye ni Asma ni Muislamu na huyu mama ni mshirikina bado, hajakubali kuwa Muislamu, hajakubali. Akafunga safari, hakupeleka taarifa yoyote kwanza kwa mwanaye kwamba anakuja. Alishtukia Asma tahamaki mama yake huyu, ashaingia pale Madina. Asma bintu Abu Bakar kwa kujua mipaka ya dini na kwamba hawa wametoka Maka kwa sababu ya kudhulumiwa, kuonewa na ubaya mbalimbali waliofanyiwa na hawa washirikina, mpaka ikapelekea wahame mji, wakahamia Madina. Halikuwa jambo jepesi kwa Asma kusema tunampokea mama. Hapana, anasema Asma, qadimat alayya ummi wa hiya mushrikatun, alifika kwangu mama yangu aliyakuwa ni mshirikina. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nikaenda kupata fatwa, nikaenda kupata uongozi, anasemaje Rasulullah katika hili, ananiruhusu nimpokee mama au ruhusa haipo, kwa kuzingatia yaliyopita nyuma, ananiruhusu au haniruhusu? Japo ni mama yake, lakini nini anasema mtume wa Allah? Sije kwa mimi nampokea mama aliyakuwa, hili jambo likaleta shida kidini. Anasema faqultu qadimat alayya ummi wa hiya mushrikatun wa hiya raghiba afa aslu ummi, mama yangu amefika ewe mtume wa Allah, lakini ni mshirikina bado, lakini anapenda kuunga undugu na mimi, au raghiba kwa maana nyingine walipotafsiri, kwa maana raghiba anil Islam, bado anauchukia Uislamu, haupendi, yani hakubali kusilimu. Afa aslu ummi, naruhusiwa mimi kumpokea mama ili kuunga undugu wetu? Faqala Rasulullah, Rasulullah akasema swilihi, unga undugu na mama yako, maana mpokee kirimu, amebeba zawadi, pokea. Unataka kumpa zawadi kama mama, kule ni kuunga undugu, kule kunaitwa ni kuunga undugu, si kwamba umeikubali dini yake kama ambavyo yeye hajaikubali dini yake yeye huyu, na wewe pia hujaikubali dini yake, lakini ni mama, unga undugu naye. Kwa mnasaba huu ndio aya ikisema huukumisaha taka kukuweni kwa sababu ya dini yenu, hakuteni hao, wala miukhrijukum min diyarikum, na wala wao hawajakufukuzeni kama wao, wao kama wao hawajakufukuzeni mtoke katika nyumba zenu pale Maka, hakukatazeni antabarruhum wa tuqsitu ilayhi, nyinyi kuwatendea wema na kuwafanyia uadilifu. Hao Allah hakatazi kuwatendea wema na kuwatendea uadilifu. Inna Allah yuhibbul muqsitin, hakika Allah anawapenda wanaofanya uadilifu. Aya ikawa imeleta imeongeza nguvu katika maana ya kuendeleza kuunga undugu na mama yake, ambaye Allah anasema hakumchukulia silaha mwanaye kwa mataka kumua, kama ilivyo katika mnasaba wa ile aya iliyopo katika surati Mujadala kule mwisho alikosema Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasula walau kanu aba. Ile aya ilikuja katika mnasaba wa kwenye vita, ambapo mwana anataka kumuua baba anataka kumuua mwanaye, wapo kwenye vita, lakini Allah kajaalia mwana akamuahi baba. Yani hawa tayari wameshachomoleana maslaha, wapo katika mapambano. Ndio Allah akawa anaelezea, huwezi kuwakuta wale wanaomwamini Allah na siku ya mwisho wanawapenda wale ambao wanampiga vita Allah na mtume wake hata wawe baba zao. Haya ilikuja katika mnasaba ule wa mapigano, kila mmoja anataka amuue mwenzie. Katika hali hiyo, kama unavyoona, ukifika wakati sasa baba akakuchukulia panga, ule ubaba unaanza kusahau kwamba huyu baba sasa anataka kunipeleka pengine. Aya ile ilikuja katika sababu ile. Kwa hiyo Allah katika hali hii akasema, hakukatazeni wale ambao hawajapigana na nyinyi wala hawajakufukuzeni katika nyumba zenu, kuwatendea wema na kuwafanyia uadilifu. Aika Allah anapenda wale wanaofanya uadilifu. Hii kama nilivyosema, kwa mnasaba wa ambaye mzazi, ndugu, jamaa mpole, yupo tu na wewe vizuri, anaishi kwa uzuri na dini yako anaiheshimu, anaijali. Lakini pia kuna mnasaba wa kisa cha Saad ibn Abi Waqqas. Huyu Saad ni miongoni mwa waliosilimu mwanzo katika jitihada za Abu Bakar As-Siddiq. Saad ibn Abi Waqqas mwanzoni kabisa ni katika wale Waislamu waliosilimu wanajificha ficha kabisa, naye akaingia katika al-ashara al-mubashirina bil janna, kumi waliobashiriwa pepo. Saad ibn Abi Waqqas akawa ni miongoni mwao. Ana kisa cha msimamo madhubuti wa kuilinda imani yake kwa upande wa mzazi. Mama wa Saad akamkabili mwanaye baada ya kuwa amesilimu, akamwambia, alaisa kad amara Allah bi taati alwalidaini, we Saad, Allah si ameamuru nyinyi muwaheshimu wazazi wenu nyinyi? Allah si ameamrisha nyinyi muwatii wazazi wenu? Saad akasema naam, kwa maana bala, kwa maana ndivyo tumeamrishwa sisi kuwatii wazazi. Akasema, fala akulu ta'aman wala ashrabu sharaban hatta takfura billah, ili kuonesha kwamba wewe unaniheshimu, unanitii na mimi ni mama yako, chagua moja, uniache nife, sili wala sinywi, uniache hivyo hivyo nife, hiyo sijui ndio tukwenda kunitii mimi, vinginevyo uachane, uyapinge yale ambayo anayoyaleta Muhammad, kataa, uniheshimu mimi mama yako, Mola wako ameamrisha unitii mimi kama mama yako. Hivyo mama yake Saad akaanza kujisikilia, akawa hataki kula, famtanaati min at-taami wa sharabi, akaacha kula, hataki kunywa, hataki, hata ja'alu yaftahuna faha bil aswa, mpaka ikawa wanafungua kinywa chake kwa bakora apate kupitisha chochote, hataki kula, hataki msa. anaona mimi ni kifa na huyu hajanitii mimi, watu watamdharau huyu, watamwambia yeye, wewe unamwacha mama yako anakufa, unamwacha mama yako anakufa, kwa nini usijapo tu ili mradi mama yako asife? Watamdharau huyu watu. Mama amejenga dhana hiyo. Saadi akamwambia mama yake, ta'alamina ya wallahi ya umma, mama unajua, lau kanat laki mi'atu nafsin, lau kama wewe ungekuwa umeumbika kwa roho zile, au nafsi zako zimetengenezeka ili kuumbika wewe zikawa 100, yani wewe sio kwamba ni roho moja tu ulionayo, ikawa roho zilizokutengeneza wewe zilizokufanya uwe hai ni 100. Faharajat nafsan nafsan, ikawa inatoka moja moja, imetoka roho ya kwanza, ya pili, ya 10, ya 20, ya 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, inaenda mpaka 90 zona hivi kwa macho yangu hayo. Ikawa zinatoka hivyo, ma taraktu dini, nakwambia hivi mama, dini hii ambayo mimi nimeishika naifuata, usidhani kwamba mimi nitaiacha. Mimi nitazishuhudia roho zote zinatoka zako wewe, ya kwanza mpaka ya 100, ndo unakufa, utakufa kweli mama. Kama wewe unaacha kula ili ufe, mimi nikashifiwa huko nyuma, kashifa hiyo nimeikubali, utakufa kweli mama. Fa in shi'ti fakuli wa in shi'ti la ta'kuli, hiari yako, ukitaka kula au wache kula ni maamuzi yako. Ndio ikafikia hatua anajaribu hiyo, anajaribu asema labda mimi sitaki kula, kama unavyojua kina mama nao, sitaki kuleni tu, mpaka ikawa ndo ampiga bakora kula, japo anapitisha cha kupitisha. Kafika wakati aliposema maneno haya, Saadi akaona basi huyu harudi tena. Fa akalat, akaanza kula, akarudi katika hali ya kawaida. Kwa mnasaba huu ndio Allah tabaraka wa taala akateremsha aya tunayoisoma mpaka leo, aliposema Allah tabaraka wa taala, wa wasaina al-insana biwalidayhi husnan, aya nyingine ihsana, tumemuhusia mwanadamu kwa wazazi wake kuwatendea wema. Wa in jahadaka litushrika bi, lakini ikiwa watakutaka, wanahangaika, wanajituma, wanafanya kila wanaloliweza ili wewe unishirikishe mimi, ma laisa laka bihi ilmun, kwa mambo ambayo huna elimu nayo, hujaona ambapo Allah tabaraka wa taala amekuamuru au amekuruhusu hilo, huoni. Allah akasema fala tuti'huma, katika hali hiyo usiwatii hao wazazi, nitii mimi. Ilayya marji'u, eleweni kwamba mnaishi duniani, lakini ilayya marji'ukum, kwangu mimi mola wenu ndio wote nyinyi mtarejeshwa. Kwa hiyo ya leo na ya kesho haya yanapita, wote mtakusanyika mbele yangu mimi. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, na nitakwambieni, nitakupeni habari za yote ambayo mlikuwa mkiyafanya wakati mko duniani. Sasa hii ni aya ya 8 katika suratul Ankabut, kama ambavyo pia ipo aya kama hiyo katika surati Al-Ahqaf, zinazofanana kuelezea na kutia nguvu msimamo wa Saad ibn Abi Waqqas wa kutokubali matashi ya mama yake. Na ni kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, wale wanaosema kwamba mola wetu sisi ni Allah kisha wakawa ni wenye msimamo madhubuti, wakati wa kufa tatanazzalu alaihimul malaika, hao watateremkiwa na malaika wakiwapongeza na kuwabashiria kheri, alla takhafu wala tahzan. Kwa hiyo picha iliyopo katika mnasaba wa kisa cha mama wa Saad ni mnasaba unaoonyesha kwamba mzazi alikuwa ni haswimu, alikuwa ni mzazi haswimu dhidi ya mwanaye, hataki kabisa kabisa, hataki kabisa kuingia mwanae katika dini ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini aya iliposhuka, miongoni mwa ambayo kayazungumza kayasema Allah tabarak wa taala, akasema wasaiquhuma fi dunya ma'rufa, lakini endelea kuwatendea wema hapa duniani. Ikaonesha pale swala au maana ya kukata undugu haijapata nafasi, maana ya kukata undugu kwa sababu mama yangu mimi ni hasimu sana, yeye ana uhasama mkubwa kwa sababu ya dini yangu, bado hilo halijapata nafasi. Ndio Allah akasema usiwatii katika mambo yao haya ya shirki, lakini endelea kuishi nao kwa wema ya duniani. Kidunia kaa nao kwa wema, wasikilize katika mambo ambayo yasiyo athiri dini ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo utakuta mwongozo wa Allah uko hivyo, undugu ulindwe na dini ya Allah kwanza. Ina maana kama mtachukiana, basi dini usiiache hii, dini usiiache, usiwatii mtu kwa kawaida. Usipomtii manake anaona umemdharau, ndio kawaida. Kwa hiyo ukiambia usimtii mzazi wako katika hili na yeye anataka kwa hilo hilo, ina maana atakusema huyu mwana siku hizi anidharau. Mengine yote atapuuza, utampelekea kanga, utampelekea sijidera, utampelekea nini, wala atapokea, atatupa huko au atavaa, utampelekea siyo nyama na nini vyote, wala utakaiki. Sasa hiki ndo Allah anasema hapo usiwasikilize. Hapo sasa kama itakuwa kwamba basi hawakuelewi, wasikuelewe kwa ajili ya tauhid, kwa ajili ya tauhid, kwa ajili ya kumpokesha Allah tabaraka wa taala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.